Redakcija za kulturo, komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
V sredo zvečer so se v nabito polnem kinodvoru premierno odvrteli trije novi obzorniki režiserke Nike Autor. Ta se v zadnjem obdobju ukvarja z balkansko migransko potjo, ki jo popisujejo tudi njeni najnovejši obzorniki. Obzornik 4517 Preko vode do slobode je intimen in participativen dokumentarističen portret Zijeda Abdelavija in njegovega vsakdana v begunskem naselju v Veliki Kladuši. Obzornik 2021, tukaj imam sliko, je bolj observacijski in nudil pogled v življenje beguncev v gozdu. Obzornik 670 Rdeči gozdovi pa je poetična filmska oda gozdovom, neke vrste manifest. O gozdovih, ki se kot rdeča nit pnejo skozi njeno delo, je režiserka spregovorila tudi v pogovoru s Petro Meterc po projekciji.
Recimo zdaj v tem primeru sem seveda vedela, da ljudje na neki svoji točki tega prehoda oziroma neki točki poti prehajajo tudi seveda gozdne površine. Ne? Nisem pa vedela oziroma sem zamišljala, da pač v njih živijo oziroma da so prisiljeni v njih preživeti. Dokler nisem v polju v Veliki Kladuši enkrat sedela z enim kolegom Sejatom, ki je rekel, ljudje žive v šumi kao Tarzan. Jaz sem takrat mislila, da misli to tako zelo metaforično, ampak naj potem šesti dan odpeljal do čisto do hrvaške meje, da nekaj od teh gozdnih naselij. Istočasno, ko sem pa spremljala to situacijo v Bosni in na Hrvaškem, pa sem ves čas, mogoče so celo prej sem začela s tem, spremljala to razraščanje rezilne žice ob meji s Hrvaško. Zdaj večina, skoraj v celoti ta žica je postavljena ob robovih različnih gozdov, ob travnikih, na poljih, se pravi v celoti skorda ob neki naravi. In meni se takrat zdelo zelo, tudi z nekega vizualnega vidika, zelo intrigantno, kako ta neka ostrina te rezilne žice reže po gozdu, po drevesih, v debla. Ko na drugi strani, pa na tej čez vizualni strani se mi je zdelo, da pa ta gost v neki metaforični tudi obliki ponuja to neko mehkobo, neke ideje za točišča ali pa skrivališča in to se mi je zdelo potem, ja, v enem trenutku zanimivo tudi sopostaviti.
Ukvarjanje Nike Autor z balkansko migransko potjo se je udejanilo v fragmentarnih in formalno najrazličnejših izdelkih. Ob snemanju obzornikov je zbirala material za razstavo Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili, ki bo na ogled v MSUM-u od 8. marca. Ob tej priložnosti bo izšel tudi istoimenski zbornik. S to tematiko se je avtor prvič ukvarjala v spletnem projektu Obzornik 65, ki bolj kot življenje ljudi na poti predstavlja solidarnostne prakse lokalnega prebivalstva. Tudi trije obzorniki se med seboj formalno razlikujejo, kar je razumljivo, saj so nastali v kratkih dvotedenskih snemalnih sklopih. Režiserka pa je v pogovoru kot enega izmed razlogov za fragmentarnost navedla tudi nezadostno institucionalno podporo obzorniški fronti. Obzorniška fronta je neformalen kolektiv filmskih ustvarjalcev in teoretikov, ki je v našem prostoru pred dobrimi 10 leti obudil obzorniško tradicijo. Obzornik je zvrst aktivističnega kratkega filma, ki je imela v Jugoslaviji in po svetu dolgo tradicijo, na katero pa je kolektivni spomin že domala pozabil. Obzorniki tradicionalno obravnavajo tematike, ki so očem skrite oziroma spregledane v javnem diskurzu, ter na ta način informirajo in agitirajo. Kot nam je pojasnil filmski zgodovinar in član obzorniške fronte Andrej Šprah, je obzorniška tradicija tesno prepletena z delavskimi gibanji.
Ja, v bistvu ne izhaja iz jugoslovanske tradicije, ampak neka avtor obzorniška fronta je nekak nadaljevala tam, kjer se je ne jugoslovanska, ampak slovenska tradicija nehala. Zgodovinsko pa obzornik v bistvu izvira iz praktično je skoraj tako starega zgodovino filma, ampak taka neka konkreten izvor je predvsem v zgodovini delavskih gibanj na eni strani, na drugi strani pa v kontekstu politične propagande. V bistvu najbolj znan avtor, eden izvornih avtorjev je sovjetski režiser Dziga Vertov, ki je v bistvu začel v 20-ih letih snemati tako imenovane kino nedelje. To pomeni v bistvu tednik, ne, in filmski tednik je v bistvu slovenski izraz, mislim, obzornik je slovenski izraz filmski tednik. In potem so v bistvu skozi zgodovino obzornike ponavadi uporabljali, to se pravi, v propagande namene, kot politična oblika indoktrinacije in na drugi strani kot kontrapropagando v obliki političnega ozaveščanja.
Na začetku so obzornike v kinoklubih delavskih združenj predvajali samostojno, v kasnejšem obdobju po uveljavitvi celovečercev pa so jih predvsem v vzhodnoevropskih državah predvajali kot informativne predfilme. Pomembno je tudi izročilo tako imenovanih antiobzornikov. Sindikati in delavska gibanja pogosto niso imeli dovolj denarja, da bi snemali svoje obzornike, zato so vzeli material iz uradnih propagandnih obzornikov, ga premontirali in tako subvertirali njihovo sporočilo. V času Jugoslavije je bilo v Sloveniji posneto razmeroma malo obzornikov, saj je že sredi 50-ih let njihovo produkcijo za celotno Jugoslavijo prevzel Beograd. V Sloveniji jih je bilo dotlej posnetih 54 in tudi zato ima prvi obzornik, ki ga je posnela Nika Avtor, številko 55. Kot razlaga Šprah, sodobni obzorniki formalno nimajo nujno veliko skupnega s tradicionalnimi.
Seveda pa danes recimo, ne, ti obzorniki, ki se snemajo danes, bodi si v Franciji, kjer jih snema recimo Sylvain Georges, bodi si v Združenih državah, kjer jih snema Travis Wilkerson ali pa neki drugi kolektivi, Jeb Cohen in podobni, bodi si pri nas, ne, imajo zelo redko to obliko, ne, klasičnega obzornika in v bistvu s tem, da ga imenujejo, ne, da je to obzornik, je to v bistvu ta omaž oziroma s tem se nekako vključujejo to tradicijo klasičnih revolucionarnih obzornikov. Mislim, oziroma, če se vrnemo k temu, kar počenja Nika Avtor oziroma obzorniška fronta, ne, kot so bili pač prvi obzorniki dejansko, sploh ta obzornik 55, ne, je imel to strukturo, ne, tudi epizodno in različne tematike obravnaval, ki so se seveda vse ukvarjale z vprašanjem opresije, zatiranja in tako naprej, ne, ampak je še držal to formo, tudi obzornik 62, ki se odvija na dveh časovnih ravneh v 60-ih letih, oziroma leta 62 pa zdaj, ne, potega usporedno obzornik 63, Vlak senc, ki je v bistvu neka čista esejska forma refleksije razmere med vlakom, begunstvom in kinematografijo oziroma film, je pa že stopil v drugo smer, ne, kjer s tem klasičnim obzornikom formalno nima veliko veze in to, kar smo gledali včeraj, ne, ti so pa v bistvu gre za tri različne tipe dokumentaristike, ne, in nobena izmed teh treh ni klasično obzorniška forma, vsekakor pa je v tej tradiciji sodobnega obzornika upisana.
Na Dunaj smo poklicali Zijeda Abdelawija, protagonista obzornika 4517. Tolikšno je število kilometrov, ki jih je prehodil na poti iz Tunizije, ki jo je zapustil iz političnih razlogov v Evropo. Na poti je bil z hrvaške in slovenske meje 28-krat nezakonito vrnjen v Bosno. Hrvaški policisti so ga celo pahnili v deročo reko in za njim zaklicali preko vode do slobode. Več kot dve leti je bil prisiljen preživeti v Veliki Kladuši, kjer je bila posneta večina kratkega filma. Več o procesu njegovega nastanka pove Abdelawi.
We are filmmaker and maybe we make short film about you. I say okay. There is no scenario, but me generally I invent the scenario, you know, and I move in front of the camera and I talk what I want maybe many times she asked me a question And I talk about this topic of question, but the most of film is me who I move and I, how can I say, I make things, what I make what I think, you know, and I talk what I think. It's a free short film, and what really I like and what's the genius of Nika is she making the film from my how can I say in English? From my idea, you know, and from my what I do. It's not you do like this, you do like that, you do like this. No. It's just you do what you want, and me, I'm filming you, you know. And I feel myself like animals in the forest between Bosnia and. In Trieste, and I feel myself free, like that animal, bears of Croatia, like birds, like I saw many and I met many animals from that big forest, and I do what I want there to do my life, and she's filming, and that's the genius.
Za vse, ki jih zanima obzorniška tradicija, lahko omenimo še, da se danes ob 8. uri zvečer v kinoteki ob živi glasbeni spremljavi Boštjana Narata vrtijo trije kratki filmi Zige Vertova iz serije Kinopravda. Kulturne novice je pripravil vajenec Ivan.